Hjertelig velkommen til Café Hjerterum. Det er dejligt at se, at stort set alle pladser er fyldt op i dag af fuldt hus. Vi skal høre i dag Johan Schmidt Larsen, og velkommen til dig. Han skal fortælle om sit liv i Indre Mission og en hel masse andre arbejdsgrene. Og så kan I godt se, at der er flag på bordene, og det er fordi i dag har Café Hjerterum fødselsdag. Det er 14 år siden, der blev holdt den første Café Hjerterum herinde i caféen, hvor man sad en 15-20 mennesker. Så der er sket noget på de 14 år. Det er dejligt. Og kaffen kost, som vi skal have nu her, når vi har sunget den første sang, koster som sædvanligt 25 kroner. Og så skal vi begynde med at synge 632, dybt hellere året i sin gang, en af vores rigtig dejlige efterårssalmer. Så forstyrrer jeg jer igen. Snakken går, og det er dejligt. Men vi skal videre i vores program i dag, og vi skal synge nummer 294, Løfterne kan ikke svige, 294. Og når vi har sunget den, så går Johan på.
Thank you. Jamen, tak for indbydelsen og velkomsten til at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til, og så er det også dejligt, at der er en rigtig god flok, så jeg ikke føler, at jeg har kørt forgæves. Det føler jeg nu aldrig, jeg gør. Jeg synes, altså, jeg har det sådan, at enten der sidder 5 eller 10, eller der sidder 80, så er det jo lige meget, evangeliet skal forkyndes, Guds ord skal spredes, og alle har vi brug for det. Hvad vi er få eller mange. Men jeg skal dele nogle tanker med jer sådan om mit liv. Og skulle nogen af jer, mens jeg taler, finde ud af, at det vil I godt vide noget mere om, så jeg skrev en bog om det også. Det skal jeg nok sige noget om til sidst. Men det er simpelthen omkring mit liv også, hvordan Gud har arbejdet i mit liv, og mennesker, jeg har mødt, og så videre. Og jeg er født og opvokset i Skive i 1950, så jeg tilhører det grå guld, som mange af jer gør også. Jeg kommer fra et arbejderhjem med tilknytning til KFM-spejderne, KFM og K og Indre Mission. Og min far havde ikke nogen formel uddannelse, men han prøvede lidt af hvert på arbejdsmarkedet. Han var landbrugsmedhjælper, han var pleje i særforsorgen, han var havnearbejder, arbejdsløs, fabriksarbejder, murarbejdsmand, kirkegårdsgartner og sluttede som kirketjener. Så han prøvede lidt af hvert. Og min første barneår, der var min mor hjemmegående, eller hjemmearbejdende, for hun arbejdede virkelig med det. Vi var 6 børn, og der var nok at se til, at der var mange måneder, der skulle mættes, og pengene var små faktisk. Pengene var faktisk så små, at vi skulle jo leve af min fars løn alene. Og det meste af det tøj, vi gik i, jamen det var noget, vi sådan havde arvet fra sådan mere velstillede familier. Og jeg husker faktisk, at jeg var vel 12-13 år, inden jeg fik de første købte bukser, et par fløjelsbukser, som jeg var. I ved godt, sådan nogle niggers, eller plus four, som det, vi også kaldede dem, sådan med sådan en elastik heroppe for oven. Det var jeg meget stolt af. På min fars frisøndag, han var jo kirketjener de senere år der, så pakkede min mor ofte madkurven, og så tog vi ud i vores elskede folkevogn, 1200. Og de to mindste, de blev anbragt i det, vi kaldte grisekassen. Og grisekassen, det var jo altså bagagerummet der, og ovenover hækmotoren bagi, og så blev vi andre placeret, hele resten af børneflokken blev så placeret på bagsædet. Og en dag så udbrød min lille søster Karen, nu skal vi ud og se på kirker. Og hvor havde hun ret? For det var altid sådan, at kirker havde en nærmest magnetisk tiltrækningskraft på min far. Han kunne ikke i sin bedste, med sin bedste vilje køre forbi en hvidmalet romansk kirke, uden han skulle ind og tage billeder af den og følge med i historien, og det slog jo aldrig fejl. 5 minutter efter vi jo kørte ind på parkeringspladsen ved kirkegården, så sad vi der, alle børnene utålmodigt, på kirkegårdsstiget og ventede på, at han skulle blive færdig med at tage sine billeder og sætte sig ind i historien, og vi synes jo, det tog en evighed. Det der med flid i skolen, det hørte ikke til en af mine spidskompetencer. Lektier laver jeg stort set aldrig. Og derfor blev skoletasken behændigt smidt om bag stuedøren, og der stod den ganske urørt til næste morgen. Men det kunne så til gengæld også læses i karakterbogen, hvor min lærer, lærer Kolding, han skrev, jo han har sløjfet af i den senere tid. Og i fjerde klasse så blev det ikke bedre. Der stod det så, at jo han klarer sig pænt i dansk regning, men han skal passe på, at han ikke sludrer for mig i timerne. Han kan risikere, at jeg bliver vred på ham. Hvad skulle det så blive sidst på året, hvor lærer Kolding skrev, han er sjusket ud over alle grænser med masser af fejl i regning. Det bliver ikke ved med at gå på den måde. Jeg var skoletræt. Faktisk var det sådan, at jeg var det sidste hold, hvor man kunne gå ud af 7. klasse. Derefter skulle man i hvert fald tage 8 år i folkeskolen. Men hvad skulle det så blive sådan en som mig? Ja, mine forældre kendte en landmand, eller to landmænd ude på landet. Og så jeg kom på landet i 2,5 år, hvor jeg faktisk det første sted uden for Skive, der fik jeg 1.000 kroner for en sommer. 1.000 kroner. Men for en bydreng som mig, der ikke var vant til hårdt arbejde, så var det 13. Og høsten, ja, der kunne jeg simpelthen blive så træt, at jeg kunne falde i søvn på hyldlæsset eller på kornlæsset hjem. Det var jo lige der i skæringspunktet mellem majtærsker, hvor majtærskerne fik sit indtog. Ellers så var det med høstbinder. Så det var jo en speciel tid på den måde. Og forkarlen Bent på det ene sted, hvor jeg boede, var jo en lidt en speciel fyr, men jeg kom jo som sagt på landet, og Bent der, som jeg delte værelse med i stuehuset, det var noget spartansk. Der var en seng ved den ene side, og en seng ved den anden side, og så var der et kaldkammerskab, og så var der et skammel, ved hovedenden, ved hver side. Og Bent sov i venstre side, jeg sov i højre side. Det der med billeder på væggen og plakater og sådan noget, det synes Bent var noget luksus. Det tjente ikke rigtig noget formål, så der var ikke nogen billeder på væggen. Og jeg satte heller ikke nogen op. Og Bent, han var nu flink nok, det var ikke sådan, men han synes det var mere vigtigt at komme til byen og få et par øl med sine kammerater. Men hvad med mig? Hvad skulle der blive af mig bagefter? Jo, så kom min fars bekendtskabskreds igen i gang. For han kendte en smed og en møbelpolster. Møbelpolster havde jeg ikke lyst til. Jeg ville hellere være mekaniker, og så smed. Det lugtede jo lidt af det, så jeg kom simpelthen i smedelærer på et lille smedeværksted uden for Skive, hvor jeg er født og opvokset. Men også det var jo et kompromis, fordi i læretiden gik det op for mig, at jeg ansvarsløst og dumt havde spildt min tid i folkeskolen. Spildt den simpelthen. Fordi da jeg så kom på teknisk skole i Thisted, så fandt jeg jo lige pludselig ud af, at håndværkere, de skal jo faktisk også både kunne læse, skrive og regne. Det har jeg jo ikke lige, og det har jeg ikke lige forudset, at det skulle man. Så jeg fandt jo lige pludselig ud af, at det kunne godt være, at skeen skulle i den anden hånd. Men jeg fandt jo så også ud af, at den danske håndværkerstand ikke gik glip af nogen stor håndværker i mig. Det fandt jeg simpelthen ud af. Men jeg fik da mit svendebrev i 1971, og jeg plejer at sige, ved Guds og menneskers hjælp. Det var ikke håndlaget, der gjorde det i hvert fald. Halvvejs igennem læretiden, så begyndte jeg så at spekulere lidt på, hvad jeg skulle bruge min tid til efter. Hvad skulle jeg egentlig give mig til, når jeg havde taget den her smedeuddannelse? Jeg gjorde den jo færdig. Dengang droppede man ikke ud. Det gør man jo i dag. Når vi har læst et halvt år, så finder man ud af, at det er vist ikke mig det her, så giver man til noget andet. Men det gjorde man jo ikke dengang. Jeg og mine venner, Sten Laust og Leif Christiansen, som nogen kender, han var leder af menighedsfakultet og blev præst i Silkeborg. Vi var unge ledere i drengeafdelingen i Skive KFM. Men vi manglede helt åbenbart ledertræning, synes vores ældre leder Harald Laursen. Så han sendte os på ledertræning i 1969 og 1970 på Skovgården ved Middelfart. Og en af de unge ledere, som jeg mødte der på den lejr, det var den senere ydermissionær og sognepræst Jens Fischer Nielsen. Og der var noget ved Jens Fischer, som jeg godt kunne lide. Han var en tiltalende personlighed. Og så var han under uddannelse på Diakonhøjskolen i Aarhus på noget, der hed så fint som den socialpædagogiske linje. Det synes jeg lød jo helt enormt spændende og interessant i mine ører. Så jeg begyndte jo at overveje, om det måske var i den retning, jeg skulle gå. På Skovgården mødte jeg også den her pæne fyr der på billedet der til højre for jer. Ham den lyshårede, Børge Munk Poulsen. Vi var på ledertræning sammen, og senere så kom vi til at så på hver vores side af fronten i kampen i KFM&K. Men Børge blev jo så senere en afholdt provst i Fredericia, hvor jeg bor. Og det, der faktisk er sket i mellemtiden, det er, at sådan sker der jo så meget. I dag kan jeg sådan set godt bruge ham. Når jeg har godt brug for et godt sjælesørgisk råd, så kan jeg godt bruge Børge. Det har jeg ikke lige forestillet mig, at det kunne lade sig gøre. Men undervisningen på Skovgården var både god og solid, synes jeg selv. Men der var unægteligt en stor kulturel afstand imellem lejren på Fyn og så Holmsborg Bibelcamping. Efter lejren på Fyn havde vi nemlig bestemt os for, at vi ville tage på KFM&K's Bibelcamping. Og det var jo specielt, fordi den var jo startet året før, i 68. Og vi var der første gang i 69. Og vi var skam motoriseret. Det var jo flot i dag, sidst i 60'erne. Laust havde nemlig lånt sin fars arbejdsvogn. Vi kaldte den grisbilen. Det var en Skoda, før Skoda blev ind. Og den lugtede umiskendeligt af farens erhverv som svineavler. Men vi var jo motoriseret, og det var det væsentligste. At der var en anden ånd og tone på Holmsborg var helt tydeligt. Ja, det var faktisk sådan, at Søndags BT i 1968 skrev sådan her, måske I hører. Vi kan slet ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt, siger de unge. Der er mødt noget større end popbal på krogen, bajere på bordet og klem i krogene. Og derfor står de nu op og vidner om deres frelser. Og det var jo det, de gjorde. Jeg kom jo selv med til de møder der. Jeg var duperet af, at unge mennesker i min egen alder kunne være dem, der stod og ledte mødet. En Finn Hovgaard, en Poul Kirk, en Gerda Overgaard og andre var med til at lede møderne. Det synes jeg jo, det var jo specielt. Efter møderne, så kunne de unge ledere godt stå der ved udgangen og spørge efter, Hvordan har du det med Jesus? Jeg synes, det var grænseoverskridende. Det synes jeg dengang. Og jeg synes det egentlig også lidt i dag. Men for mig personligt var problemet jo, at jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med det spørgsmål. Hvordan har du det med Jesus? Den kristne tro var ikke blevet personlig for mig. Jeg troede nok på Gud, for det var jeg jo vokset op med. Jeg bad også jævnlig aftenbøn. Men det der med, at Jesus var min herre og frelser, det sagde mig ikke rigtig noget. Og det blev heller ikke afklaret den sommer. Men jeg fik en meget klar fornemmelse af, at her var der noget, der var vigtigt, at jeg fik sat på plads. I de følgende år gik aftenturen ofte til Holmsborg, så snart arbejdet var forbi, så skyndte vi os hjem under bruseren. Det gjorde jeg da som smedelærling i hvert fald. Jeg trængte til det. Og så gik turen ellers til Holmsland. Og ofte kunne det blive sent, inden vi vendte snuden hjem her igen, fordi vi havde jo meget, vi skulle nå. Vi skulle jo både nå mødet og eftermødet. Og så var det jo heller ikke helt uvæsentligt, at vi også fik lejlighed til at snakke nogen med nogle af de søde piger fra Skjern og Ringkøbing og Hvide Sande og Herning og hvor de nu kom fra. Det skulle vi også gerne have tid til. Jeg vil ikke sige det, det var der, jeg kan huske jo, at vi var en gruppe unge fra Skive, som tog der til, og der pigerne, de kunne jo ikke rigtig lide, at vi kiggede sådan meget efter de piger, de andre piger. De synes jo, vi skulle kigge efter pigerne fra Skive. Og de mente oven i købet, at vi tog på bibelcamping meget mere for at møde pigerne, end for at høre Guds ord. Jeg vil sige, det er nok 50-50. Ja. Men vi kunne jo klare det, fordi jamen, det betød jo ikke så meget, altså. Og man kom sent hjem, bare man havde lige fået et par timer søvn, inden man skulle møde på arbejde kl. 7, så gik det jo nok, så kunne man altid sove. Man kunne altid sove, når man blev gammel, ikke sandt? Tænkte vi. Nå, men jeg spillede både badminton og håndbold i KFM Idræt. Om vinteren spillede vi håndbold i Serie 2 i omegnens haller. Og det var fint. Mens vi i sommerhalvåret spillede i KFM's turnering i Serie 3. Og her foregik kampene på dårlige baner og marker i landsbyerne omkring Skive. Jo, i Røding havde landmanden godt nok slået græsset, men I ved jo godt, det var jo ikke sådan en fin pæneklipper, han havde slået, men han havde sådan slået med sådan en, man slår hø med, og så kunne stubberne jo godt være lidt høje, og det var jo ikke godt at spille håndbold i. Men altså, vi var jo heller ikke noget sådan, hvad skal man sige, den verdensmesterhold. Det var vi ikke. Men altså, kokasserne var der fjernet, og der var kridtet bane, og det så da fint ud, men omklædningsrum og brusebade, det var en by i Rusland. Det måtte vi vente med, til vi kom hjem. Og jeg blev målmand, og det var jo ikke, fordi jeg var den bedste. Nej, det var sådan set, fordi der var ikke andre, der ville være det. Så blev jeg målmand. Det sociale fællesskab var det bærende for os, for mig og mine kammerater. Derimod betød den kristne tro mindre. Hver fredag aften mødtes vi så, kort før lukketid her for en skive gamle rådhus, og så gik turen ellers i biografen eller på en af byens diskoteker. Et andet mødested, vi også havde, det var min kammerat Pauls værelse. Den gik under navnet Det Lille Missionshus. Ja, der var jo ikke meget missionshus over det, fordi der var der meget vide rammer for vores opførsel. Og her kunne vi jo sådan opføre os lidt, fordi nu havde vores forældre jo ikke, så at sige, kontrol over os. Og det skete jo da også, at der kom øl på bordet. Vi levede altså på mange måder en slags dobbeltliv. I weekenden levede vi det såkaldte frie liv. Om mandagen var vi drengeleder i KFM's YA, det var det, der svarer til en juniorklub, og tirsdag var vi så til ungdomsmøde i KFM&K. Jeg husker navnlig en søndag morgen. Jeg havde nok fået lidt for meget og drikket aftenen før. Hovedet var i hvert fald tungt. Humøret var lavt. Og samvittigheden var måske også en anelse mørk. Mens jeg lå der i sengen, så blev det simpelthen klart for mig, at mit liv havde en forkert kurs. Trods gode venners oplevelser og gode venners kammeratskab, så mærkede jeg en stigende tomhed og meningsløshed i mit liv. Jeg længte simpelthen efter mening, at der må være noget mere i tilværelsen, det jeg havde oplevet indtil nu. Mig og flere af mine kammerater, vi savnede et dybere åndeligt og socialt fællesskab. Og svaret blev nogle løs organiserede aftener under navnet fredagskredsen. Aftenen foregik jo som sagt fredag aften i private hjem, cirka kl. 20.30, når vi andre var færdige med at spille badminton, så mødtes vi i privat hjem, og det havde den fordel, at så skulle vi ikke tænke på serveringen. Og så kunne vi også bede verden om at holde andagten måske. Og vi lavede også vores egen sangbog. Vi havde bibeltimer. Og der skete noget ved de aftener. Vi lavede vores egen sangmappe, hvor vi fandt sange og alle mulige forskellige steder fra. Og nogle af dem kom fra Holmsborg Bibelcamping. Og det, som er væsentligt at lægge mærke til også for jer, som bor herude, at Holmsborg fik enormt stor betydning i KFM og K i mange dele af Jylland. Skærnvækkelsen, som vi kaldte det, og Holmsborg Bibelcamping fik stor betydning i KFM og K, for det var jo også før Indermissionen havde ungdomsarbejde. Og det smitter også af på os i Skive. Og det fik betydning for mange. Jeg vil sige, at for mig, fordi det var jo i de unge år, hvor jeg var også, om jeg så må sige, let på virkelig at have brug på at finde mit eget ståsted, menneskeligt og åndeligt, at der hentede vi meget derfra, fra inspiration fra Holmsborg. Der var flere personer, som fik stor betydning for mig og min åndelige udvikling. En af dem var en pige, der hed Inga Nielsen. Inga havde baggrund i Luthersk Mission, og hun havde en levende og engageret kristen holdning. Samtidig var hun gæstfri, hun var lattermild. Men der var altid nogle ting, der lå fast, når vi besøgte Inga, og det var, der var altid en kop kaffe på bordet, og så holdt hun altid sin andagt, enten ved at læse et andagtsstykke fra en bog, eller læse et stykke fra Bibelen. Og så skulle vi altid synge sammen også. Nogle gode sange. Og Jamen, det med andagten var jeg ikke så varm på, men da Inga hun havde en god stemme og spillede godt på guitar, så købte vi hele pakken. Og Ingas liv og tro havde en integritet, som gav hende en egen troværdighed og en egen udstråling. Som sagt var hun lattermild og humørfyldt, og hun delte gerne sin tro med os, uden at være anmassende. Og mødet med Inga og med andre gjorde, at det skabte simpelthen længsel i mig, hvor jeg sagde til mig selv, Johan, du mangler noget i dit liv. Det, du ser i Ingas liv, det vil du gerne selv have del i. Og derfra vokser, jeg kan ikke sige, hvornår jeg sådan nåede til personlig tro på Gud og på Jesus, det kan jeg ikke sådan sige, men jeg ved, at der var nogle mennesker, som fik stor betydning for mig, og Inga var en af dem. At jeg skulle blive diakon og pædagog, og senere fik 40 års fuldtidstjeneste i Indre Mission, jamen det skyldes, tror jeg, nogle af de mennesker, som jeg mødte på min vej. Mennesker, som jeg så op til, mennesker, som jeg fattede tillid til. Der var den lokale missionær Hjalmar Jensen. Hjalmar var bror til Folmer Jensen, som også i nogle år var involveret i arbejdet på Holmsborg Bibelcamping. Og en stille stund opfordrede han mig til, hvor vi sad på vores lejr Killeborg ved Sallingsund, så siger han til mig, Johan, jeg har gået tænkt på, jeg tror, du skal være missionær. Og vores KFM-sekretær, Åge Christensen, han prikker også til mig, så siger han, jeg tror, du skal sende en ansøgning til KFM&K. Og diakon Esther Jørgensen, som jeg på daværende tidspunkt var begyndt at synge i kor med, hun siger til mig, Johan, har du overvejet at tage på diakonhøjskolen? Og da jeg så blev soldat på Skive Kaserne, så gik jeg fra asken til ilden, kan man sige. For Jens Peter Lundgaard, som senere var som soldathjemsleder, senere blev han missionær. Han var leder af soldathjem, det vil sige, at soldathjem var det jo ikke, fordi det var sådan set, det var nybygget soldathjem, eller nybygget kaserne. Så soldathjem bestod af et enkelt klasseværelse på kasernen. Og så siger han til mig, ved du hvad, Johan, i morgen, så holder jeg fri, og så kan du nok passe soldathjemme. Og så på vej ud af døren, så vender han sig om, ja, så holder du også lige andagten. Jeg blev gal, stiktosset på manden jo. Fordi han gav mig jo ikke mulighed for at sige nej, og jeg synes jo, jeg havde jo ligesom oparbejdet et vis poleret kristen image, som jeg nødigt ville sætte over styr, så jeg blev nødt til at sige ja til opgaven. Senere sendte han mig også ud som prædikant til sportsstævner og kammeratskabsaftener i KFM Idræt. Og han havde blandt andet fået en opringning fra en KFM&K-forening i Jerm op ved Holstebro, og de skulle have en taler til at afslutte deres aften med, så siger han, det kan jeg ikke, men jeg kan sende en af mine soldater. Og så gik han og pegede mig, du kan nok tage til Jerm og holde en afslutning der, og igen, der var ingen valgmuligheder. Så der begyndte jeg, fik jeg min debut som forkynder, kan man sige. Jeg husker stadigvæk manuskriptet til min tale til kammeratskabsaften i Jern. Der var skrevet med en orange tus på soldatermissionens papir med et logo deroppe i højre hjørne. Og hvad de fik af forkyndelse den aften i Jerm, det kan jeg ikke huske noget om, men det var i hvert fald en begyndelse. Fredagskredsen der, som vi nævnte før, fik stor åndelig betydning for rigtig mange af os. Mange af os, som kom der i foreningen og i fredagskredsen, blev senere involveret i forskelligt arbejde i kirken. Der var præst, Leif Christiansen blev præst, Anne-Lise Bak blev missionær, Preben Dahl blev missionær, jeg blev selv ansat i Indre Mission, og flere andre blev aktiv i kirkens arbejde. Men det skabte også noget også hos os. Det skabte en ny åndelig identitet om også at dele evangeliet med folk i Skive. I weekenden begyndte vi derfor at gå på gaden og besøge værtshuse og diskoteker og invitere dem. Og hvis folk vil snakke, så inviterer dem op på K5&K i et lokale, vi har fået lov til at låne. Og så vi kunne snakke med dem om vores tro. Og Preben Dahl, som jo også blev missionær senere, han havde været stamgæst på flere af byens værtshuse. Men nu er han blevet radikalt omvendt og glad for Jesus, og nu skulle evangeliet deles med mennesker. Så han valgte som noget af det første at gå ind på sit tidligere yndlingsværtshus, Den Røde Støvle i Østergade. Og så begyndte han jo ellers, før var han jo, bestilte han jo øl i et vist omfang, men nu er han mere interesseret i at snakke med folk. Og ejeren, han brød sig jo ikke så meget om Prebens lange taler om kristendom med værtshusbesøgende. Så han blev simpelthen smidt på porten, han blev korporligt smidt ud, og sagde, at han skulle ikke vise sig her mere, fordi det, jeg tænker jo, at værtshusholderen, han tænkte, det kunne da gå ud over omsætningen. Han kunne da miste kunder på det her, så. Jeg havde hørt noget godt om Luthers Missionsforenings Højskole i Hillerød. Gennem min gode ven Jørgen Stengård, som i øvrigt også blev missionær. Og her var jeg så i efteråret 72, og her brugte jeg et intensivt halvt år på at rette op på mine sparsomme boglige kundskaber. For jeg var på højskolelinjen, jeg var ikke på bibelskole. Der var ganske mist rigtig mange bibelskolefag også, men jeg var på højskole. Og på LMH mødte jeg forstander Nielsen, og i forstander Nielsen mødte jeg et livssyn, som var forankret i Bibelen, men samtidig kombineret med en helt åbenbar glæde ved kunst og kultur. Se, den tilgang til livet havde jeg jo aldrig mødt før, og aldrig vidst, at det kunne forenes, at det kunne forenes i den samme person. Jeg mener, hjemme hos os, i mit barndomshjem, der stod i kunsten jo et billede af en hjort, der stod ved en sø. Det var sådan det, der kunne, det var sådan højden, vi kunne nå op til, hvad kunst angår. Men Hans Erik Nissen, han var en helt anden type. Han elskede abstrakt kunst, så det introducerer han os til. Men jeg mødte også et andet menneske, som skulle få stor betydning for mig. Lise Kallestrup var blevet ny lærer på højskolelinjen. Og til Lise siger jeg, ved du hvad, Lise, i foråret 73 skal jeg begynde på Diakonhøjskolen i Aarhus, og jeg har desperat brug for grundlæggende skrivefærdigheder. Kan du ikke give mig stileopgaver for, hvor jeg lærer at analysere sætninger med kryds og bolle, med kommaer og semikolon og det hele, sådan at jeg har styr på det? Og så afleverer jeg stile til hende, og jeg fik dem tilbage med masser af røde streger, og fik efterhånden det med kryds og bolle og komma og semikolon og punktum og det hele nogenlunde på plads. Jeg har siden sendt Lise rigtig mange venlige tanker. Faktisk var det sådan, at det var hende, der underviste mig nogle år senere, faktisk her i lokalet, havde vi kirkelig voksenundervisning. Og der underviste jeg faktisk Lise som en af kursisterne. Og det var sjovt, det var, at senere vores datter skulle på konfirmandkursus på Solgården, så vidt jeg husker. Og der var Lise blevet lærer, og der fik vores ældste datter Stine hende som lærer der på kurset. Så kan man sige, så var ringen så at sige sluttet, ikke sandt? Vi skal synge en sang lige om lidt, men vi skal lige runde af her. Hans Erik Nissen åbnede Nytestamentet for os. Johannes åbenbaring, apostlenes gerninger. Ja, han kunne fortælle apostlenes gerninger som en spændingsroman. Men han slæbte os også på kunstmuseer. Han slæbte os på Statens Museum for Kunst i København, og han slæbte os på Luciane i Helsingør, som jo var moderne, abstrakt kunst. Noget, jeg ikke havde mødt før, og som gjorde, at jeg på en måde, en ny verden åbnede sig for mig, som jeg aldrig havde kendt til før. Vi er ikke færdige nu, men nu skal vi synge en sang, fordi vi vil ikke have, der nogen, der ser sover. Og jeg hører, at I skal stå op, så det skal vi, og vi skal synge, jeg så ham som barn. Af Vilhelm Birkedal, og lad mig bare lige knytte to kommentarer til Vilhelm Birkedal, og jeg så ham som barn. Læg mærke til, at salmen, jeg så ham som barn, er faktisk en biografisk salme. Den handler om Vilhelm Birkedal selv. Vilhelm Birkedal var jo grundsvis præst på Fyn, og var røgnet ind i en åndelig krise, Han var simpelthen kommet i tvivl om, om han var troende. Og han fik store, store problemer med det. Og det kan I læse i sangen her, hvor han jo taler om, at vi ser Jesus som barn, som ung, i manddommen og i alderdommen. Og så får han en midtvejskrise, det kan I læse midt i salmen. Vi synger, jeg så ham som barn. Den er nummer 107.
Let's go.